прим'ятому вечірньому вбранні, із скуйовженою зачіскою і розмазаною помадою на устах, сповнена якоїсь невимовної, важкої люті. Містера Пенфілда мучило бажання врятувати її. Він хотів забрати її звідси, викрасти, винести на руках. Вся його пристрасть зосередилася на цьому бажанні. А Клара, здавалося, не розуміла його, неначе вони говорили різними мовами, причому її мовою був реалізм. «Орене», – сказала вона, – «скільки можна торочити одне й те саме?» «О, Боже!» – вигукнула він, зіймаючи очі до неба. «О, Боже! Що створив цю дівчину, дай її мені в обійми, пошли мені радість звершеного кохання, дозволь нам з нею позбутися пам'яті, зроби так, щоб я помер простою і звичайною смертю, смертю людини, яка прожила своє життя». «А що тобі?» – скрикувала Клара, а тоді волала до мене, до глядача. «А я погоджувався на цю роль, як погодився б, нехай тільки скаже, на будь-яку іншу. Що йому треба від мене?» В цьому місці Пенфілд щоразу починав плакати, а вона казала: «Джо, за яким бісом ти привів його сюди? Відведи його додому, забери геть цього клятого п'яницю, щоб я його більше не бачила». Одного разу я прийшов до неї сам. Було вже, мабуть, близько півночі. Вікна її не світилися. Та хіба це щось має означати? Я сів у темряві на східцях її ганку, згорнув руки і став чекати. Сильний вітер, налітаючи з гір, шумів у деревах навколо котеджу. Стовбури сосон хитались і репіли. Сидячи спиною до дверей, я підтяг коліна до підборіддя. Може, з вітром до мене долинало її гаряче дихання, вихоплюючись із якогось відчиненого вікна. Нехай, якщо поетові вона віддається з власної волі, а багатій нав'язує їй свою, то і я зможу взяти її на своїх умовах. Це було справжнє відкриття. Нехай вона подорожує як принцеса приватним поїздом, нехай поети тішать себе думкою, що вона є витвором їхніх мрій. Для мене ця дівчина вже не загадка. Мені вона знайома. Знайома її говірка. Вона зростала на околиці промислового східного міста, на такій самій вулиці, як моя. Вона народилася в безликій, безіменній робітничій родині і належить до мого класу. Господи, та я ж лапав таких дівчат у під'їздах, притискав їх до поруччя, смикав за волосся, задирав їм спідниці. Відхилившись назад, я простяг руку і натис на ручку дверей. Вони були не замкнені. Я вирішив дожидатись її далі, в теплі. Підвівся, війшов, увімкнув світло. Під низькою стелею завис дим. Камін був холодний. Я кинув туди газету, скіпки, запалив вогонь і став до нього спиною. Світло і темно-зелена челядь ставилася до Клари не краще, ніж до Пенфілда. В кімнаті було не прибрано. В кухонці в ніші лежала гора немитого посуду, а втім її це, певно, не обходило. Я зазирнув до її спальні. Одяг на ліжку, на стільцях, скрізь. Панчохи зібгані, скручені, мов довгасті шматки бекону. Пантофлі на підлозі посеред кімнати, наче вона її скинула там, думаючи про щось інше, чи, може, струсила помахом ноги, намагаючись поцілити в абажур. Сердега Пенфілд, я знав те, чого він просто не міг знати. Я знав, чому йому вже нема на що сподіватися. Клара з Беннетом снідали вдвох другого ранку після його приїзду. Я згортав листя на купу під терасою, там, де їх мене не було видно. Ранок був сонячний, вітряний, і хмари повзли внизу під нами, понад самим озером і між дерев на схилі. «Краще б то хмари лишалися на небі, на своєму місці», – сказала Клара. «Правда ж?» А Беннет засміявся. У Клари був свій категоричний погляд на речі, щоправда позбавлений будь-яких видимих засад. Вона вся без останку віддавалася кожному своєму настроєві, кожному почуттю, хоч це й не означало, що те або те почуття випливало в неї з попереднього чи переходило в наступне. Вона то яснішала, то темнішала, мінлива, мов денне світло. Я викурив сигарету з прикрашеною монограмою дерев'яної коробки. Ясна річ, щоб домогтися свого, мені доведеться війти в суперництво з Беннетом, чоловіком, який має наді мною істотну перевагу, спроможність купити все, що йому заманеться. Я роздушив недокурок, ліг на підлогу перед каміном, заклав руки за голову і заплющив очі. Так я проспав кілька годин. Коли прокинувся, вогонь у каміні давно згас, у вікна яскраво світило сонце. Тіні від гілок та листя тремтіли на брусованій стіні, і кімнату наповнювало червонясто-золоте світло. Я почув гуркіт літака. Він дедалі гучнішав, нараз перейшов у завивання, почав віддалятися, майже зник. А потім я почув, що він знову наближається, посилюється, стає оглушливим, аж тарілки задзеренчали у мийниці. Я підійшов до вікна. Одномоторний літак з поплавками, гідроплан з оптичним носом і крилом над кабіною, робив віраж над озером. Я вискочив на двір. Літак кружляв над водою, пілот то збільшував, то зменшував швидкість, то ставив машину на крило, мов би випробовуючи її чи просто розважаючись. Мені ще не доводилося бачити літак з такої близької відстані. Вистава тривала, я спостерігав її. А тоді раптом побачив, що од віли між деревами сюди йде Клара Лукач у білій вечірній сукні з червичками в руці. Вона стежила за літаком,